Fraților, gloanțele șuierau fără încetare. Răpăitul armelor semiautomate se împletea amenințător cu sunetul sacadat al pistoalelor descărcate parcă din toate direcțiile. Atacatorii veneau de pretutindeni, însă încercuirea tot nu era perfectă. Surprinși, cei patru luptători au pus mâna pe puștile de care nu se despărțeau niciodată și au luat-o la goană spre singura porțiune rămasă liberă.
Întrerupem nițel povestea pentru următorul mesaj. E destul de clar pentru toată lumea că majoritatea informațiilor prezentate pe canalul Zaefet sunt luate din cărți. Tocmai de aceea aș vrea să vă recomand un serial audio lansat de curând de prietenii de la Voxa. Descoperă istoria. Descarci aplicația și descoperi fiecare episod lansat săptămânal. Serialul supune dezbaterii o anumită perioadă istorică și conține toate informațiile și curiozitățile necesare să aprofundezi fiecare subiect în parte. Poți asculta cartea în orice moment al zilei, atunci când stai în trafic sau faci curățenie, sau, momentul meu preferat, seara înainte de culcare. Episodul 1 vorbește despre Egiptul antic. În urmă cu 5.000 de ani, oamenii care au locuit în regiunea cunoscută sub numele de Cornul Abundenței au pus bazele a ceea ce noi am ajuns să înțelegem de atunci ca fiind civilizație. Au inventat scrisul, roata și chiar berea. Au construit primele orașe cu ale lor clădiri monumentale și temple și au pus bazele primelor regate și imperii din istorie. Nașterea acestei civilizații a fost strâns legată de prezența unui singur element esențial. Vă invit să descoperiți singuri care este acela ascultând primul episod din seria Voxa Originals, Descoperă istoria. Și lăsați-mi și mie un comentariu cu răspunsul. Ca de fiecare dată, găsiți în descriere linkurile necesare pentru descărcarea aplicației Voxa. Și acum să revenim la subiect.
Unica femeie din grup se oprește, se întoarce, ochește și trage cu disperare. Apoi strigă către soțul ei, trage titule, să scape băieții. Abia își termină fraza că trupul îi se răsucește ca într-un spasm, ciuruit de gloanțe și apoi se prăbușește pe pământ. Îngrozit, bărbatul își aruncă arma și își ridică mâinile, fiind apoi dobărât de pumnii atacatorilor care s-au năpustit asupra sa. Ceilalți doi luptători continuau să fugă fără să privească în spate, reușind astfel să scape dintr-o confruntare pe care n-aveau cum să o câștige. E iulie 1950. Cel de-al doilea război mondial se încheiase în Europa de mai bine de 5 ani, însă în munții României continuau să aibă loc confruntări armate. Pe de o parte, erau sute de trupe de securitate, soldați și ofițeri deopotrivă, bine înzestrați și aprovizionați și trimiși de autoritățile comuniste într-o misiune în care victoria trebuia să fie doar o chestiune de timp. De cealaltă parte, erau partizanii, cei puțini, care formau rezistența armată anticomunistă, adică cei despre care o să vă vorbesc astăzi. Este probabil cel mai dramatic capitol al istoriei comunismului românesc, reunind destinele unor oameni care, din constrângere sau din proprie voință, au pus mâna pe armă și s-au retras în munți, deciși să se opună regimului comunist. Ascunse până în 89 și mitizate după căderea regimului, activitățile partizanilor sunt de fapt poveștile unor oameni care au luptat într-o confruntare profund inegală, care au crezut că vor veni americanii și care au beneficiat de o încredere de nezdruncinat din partea multor sprijinitori, fiind însă mereu urmăriți de spectrul trădării. Cronologic, primele grupuri au apărut încă din primăvara lui 44, pe fondul ocupării unor teritorii din nord-estul țării de către Armata Roșie. Rolul lor fiind la acel moment să-și continue lupta din spatele frontului, organizând sabotaje și colectând informații pe care să le trimită apoi trupelor române. După preluarea puterii de către guvernul pro-comunist al lui Petru Groza, s-a încercat crearea unei structuri coordonate numită Mișcarea Națională de Rezistență, care ar fi trebuit să beneficieze de depozite de armament și de provizii, contând totodată pe numeroasele grupuri de luptători care să intre în acțiune atunci când ar fi izbucnit conflictul mult așteptat dintre Occident și Uniunea Sovietică. Destructurarea sa în 1946, precum și valurile de arestări din anii următori, au schimbat însă strategia. În locul unei acțiuni naționale, au apărut sute de grupuri sau persoane individuale care s-au ascuns în munți, pregătiți să reziste cu arma în mână regimului comunist. Mulți au făcut-o pentru că erau căutați de securitate, alții din crezul sincer că trebuie să se opună noii puteri politice, câțiva din cauza unor împrejurări nefericite și puțini din spirit de aventură sau din oportunism. Au venit ani de zile de confruntări sângeroase, mii de arestări urmate de anchete traumatizante, sute de persoane condamnate la închisoare pentru că i-au sprijinit pe așa zisii bandiți, după cum îi numea securitatea pe cei din munți. Rând pe rând, grupurile de rezistență armată anticomunistă au fost eliminate până la începutul anilor 60, ultimul partizan fiind capturat la mijlocul anilor 70. Istoria acestui capitol al trecutului nostru recent cuprinde acțiuni spectaculoase, momente remarcabile, dar și multă suferință, ucideri, sacrificiu, curaj, trădare și, din păcate, unele aspecte controversate. Plecând de la studiile lui Dorin Dobrincu, de la albumul lui Constantin Vasilescu despre rezistența armată anticomunistă, precum și de la mărturiile unor supraviețuitori ca Lucreția Jurj, Elisabeta Rizea sau Cornel Drăgoi, vă voi spune astăzi poveștile sincere ale principalelor trei grupuri de partizani, iar prima e despre haiducii Mușcelului. Activ, așa cum spune și numele, în zona de nord a Argeșului, pe versantul sudic al munților Făgăraș, grupul haiducii Mușcelului a apărut în primăvara lui 49, ca urmare a discuțiilor dintre doi foști ofițeri ai armatei regale române, Gheorghe Arsenescu și Toma Arnățoiu. Spirit combativ, Arsenescu avea o îndelungă experiență militară, ajungând chiar să facă parte din statul major român. A luptat pe frontul de est, unde a fost trimis la cerința sa expresă, fiind grav rănit în confruntările din Caucaz. După 1945, Gheorghe Arsenescu s-a manifestat dur împotriva comuniștilor care l-au îndepărtat din armată și i-au înscenat un proces de sabotaj economic, motiv pentru care fostul ofițer s-a pregătit pentru o luptă în clandestinitate, recrutându-și oameni și pregătind adăposturi cu muniții și provizii. Astfel, în 1948, a inițiat un grup de rezistență în munții Leota, din apropierea orașului său natal, Câmpul Lung Mușcel. Însă activitatea lui a fost de scurtă durată, atât din cauza caracterului liderului, Arsenescu având un stil cazon și un apetit pentru exagerări, cât mai ales ca urmare a numeroaselor arestări efectuate de securitate. Decis să-și continue lupta împotriva comunismului, în iarna 48-49, Gheorghe Arsenescu a intrat în contact cu Toma Arnățoiu, un alt ofițer de carieră care luptase și fusese rănit pe frontul de vest și care, la rândul său, fusese înlăturat din armată de către noul regim. Elena Arnățoiu, singura sa soră, îl descria astfel pe cel care avea să fie liderul grupului haiducii Mușcelului. Își iubea cariera de militar nemaipomenit, pentru că tata așa i-a educat pe toți, și pe copiii lui, și pe elevi, să-și iubească țara, poporul și regele. Pentru așa ceva era în stare să-și dea viața. Toma Arnățoiu a acceptat planul lui Arsenescu de a crea un grup de rezistență armată împotriva regimului comunist, alegând ca zonă de acțiune satul Nucșoara, din nordul Mușcelului, de unde provenea familia sa. În rândul țăranilor, numele Arnățoiu avea un prestigiu uriaș. Bătrânul, Iancu Arnățoiu, era învățătorul din sat, fiind respectat de întreaga comunitate. Toți cei patru băieți ai săi urmaseră cariera militară. Unul murise în Crimea, altul fusese grav rănit în luptele de la Băneasa din august 44, rămânând invalid, iar ceilalți doi, Toma și Petre, fuseseră scoși de comuniști din cadrele active ale armatei. Pentru Toma și Petre Arnăuțoiu, alegerea de a se opune comunismului a fost firească, fiind convinși că e de datoria lor să se lupte împotriva transformărilor radicale care bulversau societatea românească și mai ales aserveau țara intereselor Moscovei. Beneficiind de prestigiul numelui, știau că se pot baza pe sprijinul sătenilor în viitoarele lor acțiuni, duse în munți, înainte ca războiul dintre Est și Vest să înceapă și, în cele din urmă, să vină americanii. La început, organizarea grupului de partizani s-a făcut după principiile trasate de Gheorghe Arsenescu. Membrii au depus un jurământ de credință, au primit grade militare și au avut o existență apropiată de cea dintr-o unitate militară, cu rapoarte și exerciții de tragere. Pe lângă Arsenescu și frații Arnăuțoiu, din grup mai făceau parte, printre alții, Maria Plop, fata din casa familiei Arnăuțoiu, soții Titu și Maria Jubleanu, precum și fiul lor, Constantin Jubleanu, dar și Ioan Chirca, zis și dezertorul, pentru că eludase serviciu militar, ascunzându-se în munții pe care ajunsese să-i cunoască la perfecție. Aceștia beneficiau de un larg sprijin din partea localnicilor, de la alimente și îmbrăcăminte, la informații și găzduire în caz de nevoie. Prima confruntare a partizanilor cu trupele trimise să-i captureze a avut loc în noaptea de 18-19 iunie 1949, atunci când câțiva membri sunt surprinși în casa lui Iancu Arnăuțoiu. Are loc o scurtă, dar intensă confruntare în care doi securiști sunt uciși, iar partizanii se retrag în pădure, având un singur rănit, pe Toma Arnăuțoiu. Înfuriată, conducerea securității începe o acțiune amplă de eliminare a luptătorilor din munți. Membrii familiilor lor sunt arestați și anchetați. Se recrutează informatori din rândul celor bănuiți că i-ar putea sprijini și se organizează căutări extinse în pădure, la care iau parte numeroase unități de securitate. Cum o bună parte a localnicilor pe care se bazau ajunseseră în arestul securității, partizanii au recurs la atacarea mașinilor unor unități economice de stat, de unde ridicau bani, alimente sau alte obiecte necesare, în schimbul cărora lăsau bonuri semnate Partizanii Libertății. Acțiunile lor nu au făcut însă decât să determine securitatea să-și întețească eforturile de a-i captura. În aceste condiții, supraviețuirea grupului, care ajunsese la peste 20 de membri, se dovedea din ce în ce mai dificilă, mai ales că se amplificau tensiunile generate de dezacordurile dintre Gheorghe Arsenescu și Toma Arnăuțoiu. Dacă primul susținea că trebuie efectuate atacuri împotriva reprezentanților regimului, cel de-al doilea pledea pentru o activitate mult mai prudentă, fără acțiuni directe care să-i expună pe partizani și să-i pună în dificultate. În cele din urmă, divergențele s-au dovedit ireconciliabile și în toamna lui 49, grupul s-a împărțit în două. O parte l-a urmat pe Arsenescu, iar cealaltă, care avea să consolideze numele de Haiducii Mușcelului, pe frații Arnăuțoiu. Destinul grupului condus de Arsenescu a fost scurt și tragic. Cu toate că reușiseră să-l recruteze și pe Gheorghe Mămăligă, un fost ofițer originar din Basarabia, partizanii aveau să sufere din plin din cauza trădărilor și înscenărilor. Prin presiuni făcute asupra familiei, securitatea îl recrutase pe Ion Chirca, același dezertor devenit trădător, care a fost de acord să-i predea pe partizani. Mai întâi a organizat o deplasare la o casă din statul Bughea, din apropierea Câmpul Lungului, unde, de fapt, îi aștepta securitatea. Numai flerul lui Arsenescu, care a simțit că e o cursă, i-a salvat pe partizani, aceștia retrăgându-se la timp, având un singur rănit pe noul venit Mămăligă. Confruntat cu din ce în ce mai multe tensiuni din partea celor care aleseseră să-l urmeze, dar și bănuind că există un informator printre ei, Gheorghe Arsenescu a renunțat la lupta în munți și a părăsit grupul ascunzându-se în anii următori într-o casă din oraș. Neavând vreo alternativă, ceilalți au continuat activitatea, numai că după alte câteva săptămâni, printr-o altă înscenare a lui Chirca, patru partizani sunt capturați în timp ce se deplasau ziua, fiind neînarmați, exact invers după cum obișnuiau să facă. Din grupul lui Arsenescu mai rămăseseră numai doi partizani în libertate. Liderul său, despre care nimeni nu știa unde se află, și Gheorghe Mămăligă, pe care Chirca trebuia să-l împingă într-o cursă a securității, ca mai apoi să încerce să ia legătura cu ceilalți din grupul Arnăuțoiu. Numai că, la puțin timp înainte ca Chirca să-și pună în aplicare planul, cumnata acestuia, Marina Chirca, una dintre sprijinitoarele partizanilor, și-a dat seama că dezertorul e de fapt agentul comuniștilor, recomandându-i lui Mămăligă să-l lichideze, ceea ce fostul lider basarabean a și făcut în noiembrie 1949, iar apoi, rămas singur, s-a alăturat fraților Arnăuțoiu. Nu doar Mămăligă s-a alăturat în acele luni haiducilor Mușcelului, ci și tânărul Alexandru Marinescu, care tocmai scăpase din arestul securității după ce fusese descoperit având o armă ascunsă. Astfel, grupul de partizani care activa în zona Nucșoara îi cuprindea pe Toma și Petre Arnăuțoiu, Maria Plop, Titu, Maria și Constantin Jubleanu, precum și pe Gheorghe Mămăligă și Alexandru Marinescu. Nevoit să fie permanent în mișcare prin pădure, mai mereu flămânzi și îmbrăcați precar, partizanii trăiau într-o tensiune uriașă, după cum își amintea peste o jumătate de secol Alexandru Marinescu. Fiecare mișcare pe care o făceam și trebuia să acționăm, se derula noaptea, sub protecția întunericului. Mergeam în tăcere de plină, în șir indian, la distanță de câțiva metri unul de altul, cu degetul pe trăgaci și la cel mai mic zgomot făcut de vreo sălbăticiune sau creangă uscată, ne aruncam la pământ, gata de apărare. Din timp în timp, ordinea în șir se modifica, alții luau locurile cele mai periculoase din extremitățile grupului. Sentimentul de nervozitate era dublat și de remușcările provocate de dispariția oamenilor care își riscau libertatea și chiar viața, alegând să-i ajute cu alimente, îmbrăcăminte, medicamente și orice altceva de care ar fi avut nevoie. În plus, arestările efectuate de securitate în rândul rudelor i-au demoralizat, dar i-au și făcut să conștientizeze că nu mai au nicio alternativă decât să-și continue lupta în munți. Anul 1950 a fost deosebit de intens și de dramatic. În martie 50, Alexandru Marinescu începe să sufere din cauza unor dureri și e constrâns să plece pentru consultații la Cluj, unde fratele său Ion era student la medicină. Ajuns în orașul de pe Someș, situația sa se agravează și e operat de urgență, numai că securitatea află și îl arestează de pe patul de spital. Reușește să scape însă fratele său, Ion Marinescu, supranumit doctorul, care se alătură haiducilor mușcelului. În scurt timp avea să aibă parte de prima sa confruntare armată, când el și Gheorghe Mămăligă sunt surprinși de securitate în casa Elisabetei Rizea și abia reușesc să scape. Venirea lui Ion Marinescu tulbură într-un fel fragilul echilibru din grupul de partizani. Asemănându-se cu Gheorghe Arsenescu, doctorul era visceral anticomunist, dar și destul de impulsiv și plăda mereu pentru acțiuni directe împotriva reprezentanților regimului. Fiind mereu urmăriți de securitate și confruntându-se permanent cu lipsa hranei, partizanii decid să se împartă în grupuri mai mici, care să-și procure alimentele prin atacuri date unor unități economice de stat sau prin ridicarea unor produse de la stâne, urmând să se regrupeze la intervale și locuri prestabilite. Din cauza asta, ce s-a întâmplat exact la început de iunie 1950, rămâne și astăzi una dintre enigmele haiducilor mușcelului. Singurul lucru cert este că într-o noapte de vară, Ion Marinescu l-a executat pe Gheorghe Mămăligă, motivând ulterior gestul printr-o presupusă lipsă de loialitate față de partizanii a fostului ofițer basarabean sau chiar afirmând că acesta ar fi fost de fapt ucis de securitate. În ciuda neclarităților, Marinescu rămâne în grupul de partizani, remarcându-se în săptămânile următoare prin implicarea în acțiuni dure. În iulie 1950, doi activiști din Nucșoara sunt împușcați, unul dintre ei murind, iar la 9 august, Marinescu și Constantin Jubleanu sunt surprinși de o echipă de milițieni, partizanii trag și ucid doi dintre urmăritori, reușind apoi să se retragă. Zeci de echipe de milițieni și trupe de securitate sunt trimise în munți să-i captureze, iar în paralel, securitatea pregătește o capcană. Cinci ofițeri se deghizează în turiști montani și pleacă în căutarea haiducilor mușcelului. Reușesc să îi întâlnească și încearcă să-i prindă, însă partizanii deschid focul. Patru dintre așa zisii turiști sunt lichidați, în parte și ca urmare a pornirii lui Marinescu de a nu cruța răniții, iar al cincilea scapă pentru că i-a convins pe partizani că de fapt ar fi fost un ostatic al securiștilor. Eșecul răsunător al acțiunii face ca securitatea să acționeze cu și mai multă forță și brutalitate. Bătrânii soți Arnăuțoiu sunt arestați, la fel toate rudele din libertate ale partizanilor, iar casa învățătorului e confiscată și transformată în sediu de miliție și de securitate. Zeci de țărani sunt reținuți, torturați, interogați cu privire la luptătorii din munți și apoi torturați din nou, într-o serie repetitivă, parcă fără oprire și fără limite. Elisabeta Rizea, una dintre cele mai curajoase și loiale sprijinitoare ale partizanilor, își amintea că m-a bătut cel mai rău Cârnu, Ion Cârnu, ofițer de securitate. M-a dus la miliție, într-o cameră, a tras o masă, avea un cârlig mare la mijloc acolo, m-a legat cu mâinile la spate, după spătar, cu frânghie. Așa, după aia a suit scaunul pe un alt scaun și aveam coadă și mi-a legat coada acolo, sus în cârlig. Și era un lanț și a băgat lanțul aici, după frânghie, cum eram legată la mâini și mi-a fost frică, că atunci eram și eu grăsuță, nu prea tare, dar nu eram slută ca acum. Și stam și țipeam și spuneam, domnule, împușcați-mă, tăiați-mi capul, scoateți-mi ochii, tăiați-mi limba, nu știu de ei, nu mă întrebați că nu știu, nu mă chinuiți, nu mă lăsați fără mâini, mai bine împușcați-mă. M-a urcat de tot acolo, mi-a dat drumul la coadă, mi-a dezlegat părul și m-a lăsat numai în mâini, dar păr tot nu am. Și după aia m-a dat jos, m-a dezlegat la mâini, a înmuiat un sac în apă, l-a stors și a pus scaunul așa peste mine. Și a băgat pe mâna dreaptă un dăla de cauciuc, așa cu șnur, și m-a făcut toată numai dungi groase cât mâna. În paralel, securitatea continuă căutările în munți și chiar dacă nu-i găsește pe partizani, descoperă mai multe bordeie în care aceștia își ascunseseră alimente și echipamente. Lăsați fără provizii și cu legăturile cu satele tăiate, haiducii mușcelului sunt constrânși să dea mai multe jafuri prin care să-și procure hrana. De asemenea, păstrează strategia de a se diviza în grupuri mai mici pentru a se putea strecura mai ușor prin pădurile înțesate de trupe de securitate. Chiar și așa, confruntările sunt inevitabile, iar cea mai dramatică are loc în vara lui 51, pe malul râului Vâlsan, când Maria, Titu și Constantin Jubleanu, dar și Ion Marinescu, sunt surprinși de securitate. Maria Jubleanu strigă către soțul ei să tragă amândoi pentru a acoperi retragerea celor doi tineri. Constantin Jubleanu și Ion Marinescu izbutesc să scape, însă femeia e ucisă de gloanțele trase de urmăritori. Potrivit lui Cornel Drăgoi, Titu Jubleanu i-a povestit că atunci când a văzut că băieții au fugit și nevastă sa e moartă, a ridicat mâinile în sus și s-a predat. L-au pus să sape o leacă de mormânt cu unghiile, cu degetele, iute, iute, a săpat ca un lat de palmă și au spus să ajunge. Am pus peste ea cu mâinile nisip și bolovani, după ce am sărutat-o și atât a fost tot. Și pe el l-au dus la Pitești, la securitate. Chiar dacă acțiunea cu falși turiști se încheiase dezastruos, securitatea a decis să pună în aplicare încă una similară. Numai că de data asta, ofițerii urmau să se dea drept partizani și să fie însoțiți de unul adevărat, care fusese capturat în prealabil și apoi utilizat ca agent. Numai că această echipă operativă, numită grupul Mandea, a rătăcit prin munții Făgărași și în loc să intre în legătură cu partizanii de pe versantul sudic, s-a întâlnit cu cei de pe latura nordică, despre care o să vă povestesc la final. Totodată, securitatea a continuat să recruteze zeci de persoane care avuseseră într-un fel sau altul legătură cu partizanii, ori care se bucurau, cel puțin teoretic, de încrederea fraților Arnăuțoiu. Haiducii Mușcelului continuau să supraviețuiască la limită, iar asta datorită ciobanilor care se lăsau prăduiți de alimente, dar și a unor noi sprijinitori care luaseră locul celor deja arestați. Din această categorie, două persoane au avut un rol important în ultimii ani de existență ai grupului, preoții Nicolae Andreescu și Ion Constantinescu, care i-au ajutat nu doar cu asistență spirituală, majoritatea partizanilor fiind persoane religioase, ci și cu provizii, informații despre mișcările securității și chiar cu armament. Un alt factor important a fost chiar lipsa de motivație a soldaților din trupele de securitate. Tineri recrutați din zone diferite, neobișnuiți cu condițiile din pădurile de pe versantul sudic al munților și mai ales nemotivați în niciun fel. Au existat cazuri de sprijin direct, fiind chiar consemnată o discuție între doi soldați din trupele de securitate, în care unul dintre ei a spus: "De ce să tragem în ei? Nu sunt și ei tot români?" În a doua jumătate a lui 52 au loc două evenimente capitale pentru activitatea grupurilor de partizani. Mai întâi, în august 52, haiducii Mușcelului atacă cele două cabane de la Padina, confiscând de la turiști haine de munte, alimente și orice alte obiecte utile, lăsând în schimb bonuri semnate Partizanii Libertății. Dacă în acest caz motivația este una clară, lipsa unor resurse necesare supraviețuirii, în cealaltă situație lucrurile nu sunt deloc lămurite. Asta pentru că în septembrie 52, frații Arnăuțoiu îl ucid brutal pe Ion Marinescu, lovindu-l, se pare, cu un topor în cap. Probabil că gestul extrem a fost cauzat de activitatea imprudentă a doctorului, care, prin acțiunile sale directe, atrăgea atenția securității și făcea dificilă păstrarea conspirativității, ceea ce îi punea în pericol pe ceilalți partizani. Cu toate acestea, eliminarea lui Ion Marinescu, un luptător anticomunist până în măduva oaselor, rămâne și astăzi unul dintre aspectele cele mai neclare ale existenței haiducilor Mușcelului, grup care în ultimii ani de existență se reduce la Toma și Petre Arnăuțoiu, Maria Plop și Constantin Jubleanu. Începând cu 1953, securitatea își reia acțiunile informative. Unii agenți sunt abandonați, iar alții sunt recrutați. De asemenea, se intensifică acțiunile de căutare în munți și se înlocuiește personalul de la unitățile economice atacate frecvent de partizani cu ofițeri sub acoperire. În replică și mai ales după eliminarea lui Marinescu, haiducii Mușcelului își reduc semnificativ atacurile asupra stânelor sau altor puncte economice. Asta și pentru că o parte a sprijinitorilor, eliberați după câțiva ani de detenție, revin în satele lor și reîncep să-i ajute cu alimente și provizii. Ba mai mult, pentru a-i proteja pe cei din munți, lansează zvonul că, de fapt, aceștia ar fi murit într-o iarnă din cauza unei avalanșe. Pentru partizani, mijlocul anilor 50 e o perioadă de relativă acalmie, ba chiar de o încercare timidă de refacerea unei vieți cât de cât obișnuite, chiar dacă cel mai mult timp și-l petreceau în ascunzătoarea lor de la râpele cu brazi, aflată la marginea satului Poienărei. De altfel, în 1956 se naște fica lui Toma Arnăuțoiu și a Mariei Plop, care crește alături de partizani în grota în care cei patru adulți își făcuseră refugiul principal. Chiar dacă acțiunile de căutare scăzuseră în intensitate, cele informative, în rândul sprijinitorilor, continuau cu ardoare, iar securitatea pare că reușește să dea o lovitură capitală atunci când un informator câștigă încrederea Marinei Chirca și a Anei Simion, iar ultima îi dă de înțeles că e în legătură cu cei din munți. Astfel, Ana Simion e arestată și forțată să semneze un angajament de colaborare. Numai că odată pusă în libertate, îi destăinuie Marinei Chirca ce i s-a întâmplat, iar cele două femei dispar din Nucșoara, trăind în clandestinitate până în 1963. În cele din urmă, securitatea începe să-i bănuiască pe preoții din satele din jur, iar unul dintre ei, fiind arestat și torturat, cedează și oferă unele informații care conduc către Grigore Poienăreanu, un fost coleg de școală al lui Toma Arnăuțoiu. Arestat și forțat la rândul său să colaboreze, Poienăreanu își joacă rolul trasat de securitate. Vizat de frații Arnăuțoiu, noaptea de 19-20 mai 1958, acesta le pune narcotice în țuica pe care le-o servește. Incapabil să fugă sau să se apere, cei doi partizani sunt capturați, iar în scurt timp securitatea înconjoară ascunzătoarea de la râpele cu brazi. Maria Plop, cu copilul în spate, coboară pe scară și se predă. Rămas singur în grotă, Constantin Jubleanu răspunde cu toate armele pe care le are la dispoziție, dar în cele din urmă e ucis, nefiind clar dacă de securiști sau dacă s-a sinucis. Astfel, în mai 1958, haiducii Mușcelului, unul dintre cele mai longevive grupuri de partizani, era eliminat. În grotă, ofițerii de securitate au găsit și un caiet cu însemnări, ce cuprindea numeroase nume ale sprijinitorilor, așa că în zilele următoare au avut loc zeci și zeci de arestări. S-au organizat 5 loturi de inculpați. 16 persoane, partizani și sprijinitori, au fost condamnate la moarte și executate în noaptea de 18 iulie 1959, restul primind pedepse deosebit de grele. Maria Plop a murit la 31 ianuarie 1962 în penitenciarul de la Miercurea Ciuc, iar fetița sa, care a fost despărțită de părinții săi la vârsta de 2 ani, a fost dată spre creștere la un orfelinat, aflând abia după 1990 cine au fost părinții săi biologici. A doua poveste se petrece în munții Apuseni și e vorba de grupul Șușman. Născut în 1895 într-o familie greco-catolică din Răchițele, județul Cluj, Teodor Șușman era unul dintre cei mai înstăriți țărani din zona sa. Își clădise o avere prin muncă asiduă, având livezi de pomi, fructiferi, sute de stupi, câteva gatere de tăiat lemne și un magazin. Se bucura de un prestigiu moral în satele din munții Apuseni, fiind supranumit Părintele Moților, căci el fusese cel care le susținuse drepturile în audiența pe care o avusese la începutul anilor 20 în fața regelui Ferdinand. Despre acel moment, fiul său Traian își amintea că tata s-a întors acasă și le-a spus oamenilor ce-o hotărât, ce le-a promis regele. Era un sfânt în fața lor, vă spun sincer, l-apreciau din calea afară de mult. Rolul său de lider local s-a consolidat atât în perioada interbelică, atunci când a fost primar la Răchițele, cât mai ales în timpul celui de-al doilea război mondial. După 1940, o parte din Ardeal trecuse în componența Ungariei, iar Șușman și-a luat asupra sa riscul de a duce peste graniță cerealele atât de necesare pentru țăranii din zonele de munte. În ochii regimului instalat în 1945, un țăran înstărit, întreprinzător și independent, ca el, reprezenta exact ceea ce trebuia să dispară. Mai ales că Șușman făcuse o vie campanie împotriva comuniștilor la alegerile din 1946. Poziția sa îi convinsese pe mulți dintre săteni să voteze împotriva blocului partidelor democrate. Scrutin despre care am discutat într-un alt episod al seriei Pe vremea tovarășilor și să refuze să adere la Partidul Comunist ori la vreunul dintre sateliții săi. Repercursiunile n-au încetat să apară, gaterele i-au fost confiscate, magazinul i-a fost înschis și stupii și livezile preluate de noile autorități, unele dintre măsuri fiind făcute cu complicitatea lui Petre Suciu, un fost partener de afaceri care se certase cu Șușman și devenise după 45 primarul comunist al satului Răchițele. Inevitabilul s-a produs la 18 august 1948. Atunci când securitatea a vrut să-l aresteze pe Teodor Șușman, numai că bărbatul a aflat și a fugit în munți, ofițerii găsindu-l numai pe unul dintre băieții săi, Visalon, care în scurt timp a reușit să evadeze din arest și să se alăture tatălui său, dar și fraților săi, Teodor Junior și Traian. Numul după aceea, grupului i s-a alăturat Ioan Popa, Ioan Bortoș, Teodor Suciu, Ilie Lazar și Nuțu Lazar, ultimii doi fugind pentru a scăpa de stagiul militar obligatoriu. Din toată familia Șușman, în casa lor din Răchițele au mai rămas numai Catrina, soția lui Teodor Șușman senior, și cei doi copii minori, Emil și Romulica. Privind retrospectiv, același Traian Șușman afirma că nu-l condamn pe tata, Dumnezeu să-l ierte că nu s-a prezentat la coarda asta comunistă să-și bată joc de el. El murea cu ei de gât acolo, în securitate. Era un om foarte dârz, capabil de multe lucruri. El a fost hotărât că se predă numai mort și așa au și făcut. Astfel, pentru majoritatea membrilor grupului Șușman, plecarea în munți era singura alternativă pentru a scăpa de arestare. Unii dintre ei intuiseră că s-ar putea ajunge la acest deznodământ, așa că își procuraseră din timp arme care se găseau destul de ușor pentru că războiul se încheiase numai câțiva ani și își stabiliseră canale de legătură cu potențialii sprijinitori. Din momentul în care bărbații au fugit în munți, comunitățile din satele din apropiere au funcționat, așa cum remarca istoricul Constantin Vasilescu, ca un scut de apărare, protejându-i prin orice mijloace posibile. De exemplu, atunci când se aflau în apropierea unor așezări, iar trupele de securitate soseau pentru a urca pe munți în căutarea lor, existau persoane care începeau să cânte din fluier sau să facă diferite gesturi prin care să le semnaleze celor din grup că zona nu mai e sigură. Dar cel mai important a fost sprijinul material și logistic oferit de săteni, oameni simpli, care în ciuda faptului că puteau fi oricând arestați, torturați și interogați, au continuat să le furnizeze alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte și alte obiecte necesare. Atitudine care s-a datorat cu precădere prestigiului pe care bătrânul Șușman îl avea în zona Apusenilor. Însă răspunsul dur al securității nu a întârziat să apară. Zeci de oameni au fost reținuți, bătuți și forțați să dezvăluie legăturile pe care le aveau cu grupul de așa ziși bandiți din munți. Mulți au rezistat presiunilor, dar au fost și alții care au cedat, unul dintre ei fiind Petru Purcel, care știind că grupul se afla în decembrie 48 într-un bordei de lângă satul Padiș, a condus trupele securității până la ascunzătoare. A urmat o scurtă confruntare între grupul Șușman și trupele de securitate, aproape toți partizanii reușind să fugă în pădure și să scape. Singurul capturat a fost Traian, unul dintre băieții lui Teodor Șușman, care a fost arestat, anchetat și încarcerat. Chiar dacă toți ceilalți membri ai grupului scăpaseră teferi, episodul de la Padiș din ultimele zile ale lui 48 a însemnat o lovitură destul de grea pentru moralul partizanilor, care au conștientizat că astfel de episoade, poate și mai sângeroase, se pot întâmpla oricând. Astfel, Ilie Lazar și Nuțu Lazar sunt primii care au coborât din munți și au încercat să se ascundă la rudele lor, însă în scurt timp sunt descoperiți și arestați. Tot atunci părăsește grupul și Teodor Suciu, care decide să reintre în legalitate, trăind sub un nume fals timp de 2 ani, până când avea să fie la rândul său identificat și reținut. La începutul lui 49, grupul Șușman se restrânsese așadar la numai 5 persoane. Bătrânul Șușman și cei doi fii, Teodor Junior și Vistalon, Ioan Popa și Ioan Bortoș. Pentru ei nu mai exista drum de întoarcere. O eventuală abandonare ar fi echivalat cu arestarea, torturarea și condamnarea, nefiind deloc exclus să fie chiar executați, iar singura speranță era cea a venirii americanilor, aceeași falsă așteptare care traversează aproape toate poveștile partizanilor din perioada comunistă. Trăiau în bordeie săpate în pădure sau dormeau sub cerul liber, fără să se poată încălzi sau să-și gătească ceva, căci fumul sau jarul lăsat în urmă i-ar fi putut deconspira. Mâncau numai ce puteau primi, cu mari riscuri de la săteni sau de la ciobanii din zonă care aveau curajul să nu-i denunțe, foarte rar vânând câte un animal. Asta nu doar pentru că zgomotul puștii i-ar fi putut da de gol, ci pentru că gloanțele, și așa puține, trebuiau păstrate pentru situația în care ar fi atacați de trupele de securitate. Pentru grupul Șușman, anul 1949 s-a scurs într-o liniște tensionată, partizanii rămânând în apropierea satului Răchițele, unde beneficiau de cel mai consistent sprijin din partea sătenilor. În 1950 însă, securitatea a decis să reia în forță acțiunile împotriva partizanilor din Apuseni. Se recrutează noi informatori, în special prin șantaj, bătăi și amenințări la adresa familiilor, iar orice persoană suspectată că îi ajută pe Șușmani este arestată, torturată și interogată. Întreaga comunitate e alături de membrii grupului Șușman, cu toate că în satele din acea parte a Apusenilor se instaurează un regim de teroare. Și tot în 1950, Katrina, soția lui Schuschmann senior, moare în condiții neclare, iar cei doi copii, Emil și Romulica, sunt deportați în Bărăgan. Membrii grupului sunt judecați în lipsă și condamnați la ani grei de închisoare, iar averile le sunt confiscate. Mai mult de atât, ca să sfideze și mai tare memoria familiei Schuschmann, casa lor devine post de miliție și de securitate, din care se coordonează întreaga acțiune împotriva partizanilor. Cu toate acestea, securitatea tot nu reușește să-i captureze pe cei din munți, iar acțiunile sale violente au chiar un rezultat diametral opus. După nenumărate arestări și bătăi, Gheorghe Mihuț, unul dintre principalii sprijinitori din sat, decide să se alăture grupului. La fel face și Mihai Jurj, unul dintre pădurarii care era în legătură cu Schuschmann senior încă de când acesta fugise în munți. Iar ultima persoană care li se alătură e soția lui Mihai, Lucreția Jurj, care hotărăște să meargă alături de partizan pentru a scăpa de o nouă arestare și, potrivit mărturiei sale de mai târziu, pentru a avea grijă de soțul său. Impulsionați de noile adeziuni, provocați de acțiunile represive îndreptate împotriva sprijinitorilor și familiilor lor, dar și constrânși de lipsa celor necesare supraviețuirii, membrii grupului Schuschmann decid să iasă din defensivă și să dea câteva lovituri autorităților. Prima acțiune are loc la 5 octombrie 1950, atunci când partizanii atacă o căruță a societății de exploatare a lemnului din Beliș, sperând să pună mâna pe banii de salarii. Informațiile lor nu sunt însă corecte, iar casierul lipsea din delegația respectivă, așa că îi lasă pe funcționarii societății să plece după ce depun un jurământ că nu vor spune autorităților despre întâlnirea neașteptată. O săptămână mai târziu intră într-o cooperativă de unde ridică bani, haine și alimente, dar lasă în urma lor o listă cu tot ce au preluat, asumându-și gestul pentru a nu crea probleme angajaților. Ca urmare a acțiunilor lor din toamna lui 1950, securitatea decide să schimbe încadrarea grupului, aceasta devenind bandă politico-infracțională. Grupul s-a împărțit din nou pentru a putea să-și găsească mai ușor adăpostul peste iarnă, cei 8 membri reunindu-se în primăvară. Anul 1951 a fost deosebit de greu pentru grupul Schuschmann, căci conducerea securității era exasperată de incapacitatea trupelor sale de a-i captura pe partizanii care, cu siguranță, se ascundeau în apropierea satului Răchițele. Asta și pentru că sprijinul sătenilor nu se diminuase deloc, în ciuda măsurilor represive. Permanent veneau rapoarte despre săteni care la birturi strigau trăiască banda lui Schuschmann sau care cumpărau cantități neobișnuit de mari de țigări ori de alimente sau femei care tricotau fără încetare haine pe care apoi le lăsau în munți. Așa că securitatea a trecut din nou la arestări în rândul potențialilor sprijinitori. Unul dintre săteni, Nicolae Giurgiu, povestea peste ani că în mai 1951 m-au arestat. La cercetări, iar bătaie, ca să spui că unde sunt. Eu n-am vrut să spun, n-am vrut să iau viața nimănui. Atât m-au bătut până n-am mai știut de mine. Chiar și rudele partizanilor sunt reținute și trecute prin interogatorii brutale, fiind forțate să încerce să intre în legătură cu cei din munți și să-i convingă să se predea, dar aproape nimeni nu cedează. Mama lui Gheorghe Mihuț e arestată și amenințată să-și convingă fiul să se predea, altfel va suferi personal urmările acțiunilor băiatului său. A refuzat să facă acest lucru, mințind că nu mai știe nimic despre el, așa că peste câteva luni a fost arestată și condamnată la 5 ani de închisoare. De altfel și frații și surorile, precum și cumnatele și cumnații lui Mihuț, au fost arestați și torturați, cu toate că mulți dintre ei chiar nu mai aveau nicio legătură cu partizanul, iar această abordare s-a repetat în cazul tuturor familiilor celor din grupul Schuschmann. În același timp au loc câteva acțiuni rămase neelucidate până în ziua de astăzi. În noaptea de 19-20 august 1951, Suciu Pașcu, vechiul rival al lui Schuschmann senior, devenit unul dintre activiștii comuniști din Răchițele, e ridicat de acasă de către doi bărbați înarmați. Aceștia se prezintă ca fiind din partea autorităților și îi spun că trebuie să îi însoțească pentru a da niște declarații. Suciu Pașcu nu avea să mai revină niciodată acasă, ipoteza cea mai probabilă fiind aceea că de fapt cei doi erau partizani care l-au dus în munți, unde a fost judecat de către Schuschmann senior pentru colaborarea sa cu comuniștii, executat și aruncat într-o râpă. Tot în aceeași perioadă dispare și Petru Purcel, cel care trădase în 1948, conducând securitatea la ascunzătoarea din Padiș și în cazul său existând aceeași supoziție, că ar fi fost răpit de partizani, judecat și executat pentru trădare. Totuși, cele mai temerare acțiuni ale grupului Schuschmann din toamna lui 51 au fost atacarea ocolului Silvic Beliș, de unde au ridicat arme, ceasuri, cărți de citit și un set de șah, și capturarea unui punct de pază, inclusiv dezarmarea și percheziționarea șefului comisariatului militar din Coedin. Actul de sfidare al partizanilor n-avea să rămână nepedepsit. Securitatea preia complet controlul acțiunii și se înmulțesc arestările și interogatoriile violente. Sute de trupe sunt trimise să răscolească munții, fiind astfel descoperite mici depozite de armament și alimente, precum și bordeele în care membrii grupului se ascunseseră în lunile precedente. Înfometați și hăituiți permanent, partizanii încep să resimtă lipsa sprijinului dat de susținătorii care erau reținuți unul după altul și bătuți să declare tot ce știu cu privire la activitatea grupului Șușman. Lanțul începe să se strângă și în cele din urmă securitatea pare să fi dat lovitura decisivă. Roman Oneț, fratele vitreg al lui Mihai Jurj, destăinuie în timpul torturilor că știe unde se ascund soții Jurj, acceptând să ajute securitatea în capturarea acestora. Așa că în noaptea de 11 spre 12 noiembrie 1951, Oneț conduce trupele de securitate spre șura unei gospodării din dealul Bolții, unde, încătușat, e trimis să-i convingă pe cei doi partizani să se predea fără luptă. Ce s-a întâmplat apoi e rememorat de Lucreția Jurj. A intrat înăuntru și a spus: frate, dă-mi o armă, îmbrăcați-vă și veniți repede că suntem încercuiți. Eu nu mă mai dau prins, mai bine mă sinucid, mă împușc, că așa m-au bătut de nu mai sunt bun de nimica. Am ieșit încet afară, pe lângă șură, atunci Oneț ne-a spus unde sunt mai mulți și o zis: eu am să fug înainte și când ajung în marginea pădurii, trag spre ei și voi fugiți, eu vă apăr. Erau cerc în jurul nostru. El a ajuns mai repede ca noi în marginea pădurii, s-a întors cu arma și a început și el să tragă spre ei. Și mi-amintesc cum se lumina pe lângă mine din cauza cartușelor. Știu că atunci când am ajuns în pădure, chiar m-am uitat că eram în rochiță. M-am uitat să văd dacă nu mi-e găurită rochița nicăieri. În mod miraculos, Oneț și soții Jurj scapă tefer de încercuire și se alătură celorlalți partizani din munți. În schimb, gazda lor are un sfârșit tragic. Ieșit pe prispa casei să le strige că el nu a trădat, bărbatul e lovit mortal de gloanțe, iar soția sa, însărcinată, e apoi arestată de securitate. Și n-a fost singura dramă care a marcat în 1951 activitatea grupului. La 15 decembrie, un localnic din Răchițele se prezintă la securitate pentru a raporta că o persoană necunoscută și înarmată doarme în șura sa. Imediat, circa 20 de securiști și milițieni înconjoară șura și trag câteva rafale. Când în cele din urmă intră în hambar, au surpriza să descopere că în fața lor zace fără suflare chiar bătrânul Șușman. Părintele moților era mort. După o cercetare sumară, cadavrul a fost aruncat într-o groapă săpată în grabă la marginea satului. Zeci de ani, printre moți, a circulat povestea sinuciderii lui Șușman senior, ipoteză întărită și de Lucreția Jurj, potrivit căreia bătrânul și-a pus capăt zilelor cu un glonț măcinat de remușcările pe care le avea cu privire la cele îndurate de familia sa și de zecile de persoane care i-au sprijinit. În 2010, un grup de istorici și arheologi au dezgropat rămășicele lui Teodor Șușman senior și în urma investigațiilor s-au descoperit 6 gloanțe și niciunul nu provenea din arma sa. Cum a murit de fapt Teodor Șușman și cine este ucigașul vor rămâne probabil pentru totdeauna două întrebări fără răspuns. Grupul s-a împrăștiat din nou pentru a trece iarna. Roman Oneț a rămas alături de soții Jurj, iar din cauza zăpezilor, cei trei au petrecut următoarele luni aproape blocați într-un bordei din pădure, după cum își amintea femeia. Coliba ne-am făcut-o din crengi de brad pe care le-am tăiat noi, iar pe jos am pus frunze multe. Acoperișul l-am făcut tot din crengi, peste care am pus pământ și frunze. Nu era mare coliba asta, doar cât să încapă 3 persoane. Am adunat lemne până n-o nins, conins după aceea foarte mult și nu mai puteam merge că făceam urme. Iarna lui 51-52 a trecut tare greu, că am avut probleme și cu alimentele. Așa am trăit, numai ca să nu murim. Grupul s-a reunit pentru ultima dată în primăvara lui 52, atunci când, pe lângă pierderea lui Șușman senior, partizanii au constatat și dispariția lui Ioan Bortoș, a cărui soartă rămâne un alt mister. Cu ajutoarele aproape complet tăiate, ca urmare a zecilor de arestări și cu sute de trupe de securitate pe urmele lor, cei 7 au fost într-o mișcare permanentă, rătăcind zile în șir fără să se odihnească și fără să mănânce. Autoritățile comuniste erau decise să pună capăt odată pentru totdeauna așa zisilor bandiți, astfel că acțiunile de căutare au fost întețite și numeroase grupuri de soldați au fost trimise în munți. Partizanii continuau să își schimbe poziția, încercând să se deplaseze mai ales noaptea, numai că într-o seară grupul s-a trezit în imediata vecinătatea unui pluton de soldați. Salvarea a venit ca urmare a inspirației de moment a lui Ioan Popa, care în întuneric i-a întrebat pe soldați unde sunt camarazii lor. Aceștia, crezând că discută cu alți soldați, le-au răspuns și apoi și-au continuat patrularea, fără să suspecteze că, de fapt, discută chiar cu cei pe care îi urmăreau. Chiar dacă scăpaseră ca prin minune de o întâlnire aproape față în față cu trupele de securitate, norocul partizanilor a ajuns la final în dimineața zilei de 6 iulie, când au fost surprinși trecând Someșul. Urmăritorii au deschis focul. Ioan Popa e împușcat mortal, însă ceilalți reușesc să fugă și să se reîntâlnească pe malul celălalt, cu o excepție, Gheorghe Mihuț, care rătăcește singur timp de 7 zile, până când, extenuat și lihnit, încearcă să treacă de dispozitivul securității. După o scurtă confruntare, Mihuț e rănit, fiind dus la spital, unde, în ciuda stării sale grave, e interogat până când își dă ultima suflare. În urma sa au rămas numai 5 partizani, Teodor Junior și Visalon Șușman, Roman Oneț, Mihai și Lucreția Jurj. Cei 5 scăpaseră din confruntarea de pe Someș, dar acum poziția lor era deconspirată, iar securitatea a pornit o operațiune de capturare. Zi după zi, cercul se strângea. Rămași fără provizii, partizanii supraviețuiau cu apă de izvor și mâncând măcriș și coajă de molid, privind de pe înălțimile stâncilor cum soldații din vale, urmăritorii lor, se delectau cu alimente din belșug. După o săptămână, inevitabilul avea să se producă. Prinși ca într-o menghină, cei 5 partizani n-au avut altă soluție decât să se ascundă într-o peșteră. Chiar și aproape la o jumătate de secol, amintirea acelui moment încă o urmărea pe Lucreția Jurj. Îi auzeam că vin. Atunci am coborât în peștera aia. De frică, așa, repede, am coborât. Atunci am zis că măcar să nu ne prindă vii. Coborând, Mihai m-a întrebat, tu ce crezi, mai scăpăm de aici? Atunci i-am zis, sigur scăpăm. Dacă există Dumnezeu, ascultă ce spun eu, că scăpăm. Spațiul nu era mare, numai atât a fost cât am intrat noi, 5 persoane. De fapt, abia am încăput și noi. Frații Șușman au stat pe burtă. Eram eu în genunchi, rezemată de perete, iar în față erau Mihai și Roman. Eu stăteam în genunchi și așteptam execuția. La puțin timp au sosit și ei. S-a coborât unul dintre soldați, s-a uitat și a zis că nu vede nimic, n-aude nimic. Atunci a zis ăla de sus să tragă un încărcător și a tras. L-am văzut pe băiat că nu cred că a fost la mai mult de 1 metru de mine. Era blond cu ochii albaștri. Dacă întindea mâna și o întindeam și eu, ne ajungeam. Imposibil să nu ne fi văzut. Dar cred că atunci nici inima mea n-a bătut. Să te uiți la el și el la tine, mi-a fost frică. Și a tras. Dar cum a tras? Unde o țintit el, nu știu. Că pe noi nu ne-a atins nici cu un glonț. După, o zis ăla de sus să asculte dacă se aude ceva. Băiatul a zis că nu se aude nimic. Dar și noi eram pregătiți să tragem. Dacă el strigă că suntem acolo, și el murea. Așa și-a salvat și el viața și ne-a salvat-o și pe a noastră. După aia, de sus, i s-a zis să iasă afară. Așa am scăpat. După ce au supraviețuit miraculos încercuirii din iulie 52, membrii grupului au decis că au șanse mai mari să reziste dacă se despart. Frații Șușman au plecat spre un sat din apropierea Huedinului, în timp ce soții Jurj și Roman Oneț s-au îndreptat spre zona Beiușului. Avea să fie ultima dată când cei 5 s-au mai văzut. Anul următor a trecut mult mai ușor, chiar dacă securitatea nu renunțase la urmărirea lor. De altfel, au arestat-o și pe sora lui Mihai Jurj și Roman Oneț, care erau frați de mamă, iar apoi au torturat-o, forțând-o să devină informator. Eliberată, femeia a avut o întâlnire cu cei 3 partizani în 54, prilej cu care a încercat să-i convingă să se predea. Aceștia au înțeles că devenise agent al securității și au dispărut din zonă, dar după câteva săptămâni au revenit la vechea gazdă pentru a-și lua înapoi proviziile pe care le ascunseseră în șura aceea. Numai că atunci când au intrat în hambar, ofițerii îi așteptau. Lucreția Jurj a fost lovită și a leșinat. Soțul său a fost grav rănit și a murit la scurt timp după, iar Roman Oneț a fost capturat viu. Condamnat la moarte, Oneț a fost executat în 1955 la penitenciarul Oradea, în timp ce Lucreția Jurj a fost eliberată abia în 1964, odată cu ultimii deținuți politici. Revenită în libertate, a trăit până în 2004, fiind nu doar singurul supraviețuitor, ci și cea care a putut spune din interior povestea grupului Șușman. În paralel, Teodor Junior și Visalon trăiau în clandestinitate, ascunși de familia lui Leontina Moldovan din satul Brăișor, din apropierea Huedinului. Teodor picta icoane, pe care ulterior le vindea, beneficiind de faptul că, obținând acte de identitate false, avea o oarecare libertate de mișcare, pe când Visalon trăia aproape exclusiv în apropierea gospodăriei lor, din cauza că avea niște semne specifice prin care putea fi ușor identificat. Dar în majoritatea timpului, cei doi rămâneau în ascunzătoarea lor, citind și ascultând Radio Europa Liberă și Vocea Americii. După Revoluția Maghiară din 1956, securitatea și-a reactivat vechile operațiuni, fiind decisă să închidă definitiv problema bandiților Șușman. Anul următor l-au arestat pe un alt partizan, Iosif Capotă, care, în timpul anchetelor, a recunoscut că a avut contacte în anii precedenți cu frații Șușman. Astfel, securitatea a reușit să ia din nou urma celor doi și, din aproape în aproape, avea să afle că, după ce au fost constrânși să părăsească locuința lui Moldovan, s-ar ascunde în gospodăria familiei Florea, din satul Tranișu, din comuna Valea Drăganului. La 2 februarie 1958, trupele de securitate au luat cu asalt casa și grădina, dar după căutări îndelungi, n-au reușit să dea de urma celor doi. Totuși, la un moment dat, ofițerii au suspectat un comportament ciudat al gazdei, așa că au decis să răscolească fânul din șură, iar atunci când au făcut asta, au fost întâmpinați cu rafale de arme. Timp de 2 ore au avut loc schimburi de focuri, iar trupele de securitate au încercat de câteva ori, fără succes, să ia cu asalt hambarul. În cele din urmă au decis să dea foc construcției, sperând că așa frații Șușman aveau să se predea. Numai că cei doi partizani au refuzat, alegând să ardă de vii decât să fie capturați de securitate. Teodor avea 34 de ani, iar Visalon 29. Odată cu moartea lor, pe 2 februarie 1958, grupul Șușman era complet eliminat. Iar a treia și ultima poveste pe care vreau să vă spun e despre grupul carpatin Făgărășan. Cunoscut și ca grupul Gavrilă Ogoranu, după numele liderului său, acesta s-a diferențiat de celelalte grupuri de partizani prin câteva caracteristici. Pe de o parte, a fost unul dintre cele mai consistente, numărând în medie circa 11 luptători și având o activitate amplă până în 1954, motive pentru care în analizele securității era adeseori pus pe primul loc în lista așa ziselor bande din munți. De asemenea, cu toate că activitatea sa s-a sfârșit în 1955, ultimul partizan, totodată și șeful incontestabil și carismatic al grupului, a fost capturat abia în 1976. Dar ceea ce creează controverse în raportarea la grupul Carpatin Făgărășan este adeziunea ideologică a membrilor săi. Aproape toți au făcut parte din mișcarea legionară sau din Frățiile de Cruce, organizația de tineret a acesteia. Pe de altă parte, tocmai această afiliere politică pe care o aveau în comun a asigurat, pe lângă alți factori, unitatea și coeziunea partizanilor. Instaurarea regimului a generat o puternică opoziție în Țara Făgărașului în a doua jumătate a anilor 40, luând ființă mai multe grupuri anticomuniste, nu doar în orașe, ci și în satele din jur. Activitatea lor a fost relativ scurtă și redusă, în parte din cauza valurilor de arestări. Cum în zonă influența mișcării legionare era semnificativă, lideri importanți precum Horia Sima sau Nicolae Petrașcu fiind originari din Făgăraș, arestările din mai 1948 au jucat un rol important în constituirea rezistenței din munți, o parte a partizanilor fiind tineri care au scăpat de rețineri și au fost constrânși să intre în conspirativitate. Formarea propriu-zisă a grupului a început în 1949, sub coordonarea lui Andrei Hașu, care considera că trebuie făcut ceva împotriva comunismului și pregătită o rezistență care să intre în acțiune atunci când va izbucni un inevitabil conflict între lumea liberă și lagărul socialist. Discutând în vara lui 49 despre capturarea și judecarea unor partizani din vestul țării, Hașu chiar le-a spus unor prieteni: oamenii mor în Banat și noi stăm și așteptăm. Ce așteptăm? Să vină americanii? Așa că în 1950, 9 tineri, Ion Gavrilă Ogoranu, Andrei și Gheorghe Hașu, Ioan Ciușdea, Ioan și Gelu Novac, Gheorghe Șovăială, Remus Sofonea și Silviu Socol, se retrag în munți și formează grupul Carpatin Făgărășan. Lor li se alătură în scurt timp și Laurian Hașu și Toma Pirău, astfel că numărul luptătorilor urcă la 11. Aproape toți proveneau din familii modeste, așa că nu era vorba de un gest motivat de pierderea unui statut social sau economic, Ceea ce i-a motivat și i-a unit a fost idealul unei lupte anticomuniste, venit încă o dată, subliniez, pe fondul unei adeziuni ideologice comune de extremă dreapta, dar și unui romantism specific tinereții. Ion Ilioiu, unul dintre cei care aveau să se alăture grupului în perioada următoare, avea să afirme la bătrânețe că am considerat că dacă atunci, în anii 50, nu m-aș fi dus în munte, aș fi fost un fricos. N-am avut alt gând decât că mi-am iubit țara și că am mers până acolo ca să-mi dau viața pentru ea. Potrivit lui Gavrilo Ogoranu, fost student la agronomie, devenit ulterior liderul grupului, activitatea lor a fost ghidată de trei principii: național, creștin și monarhist. De asemenea, toți membrii au adoptat o serie de reguli: să nu deschidă niciodată primii focul în eventualele confruntări cu securitatea, să nu fie violenți cu civilii, iar în caz de nevoie să atace unități economice de stat, nu gospodării private, iar când confiscă ceva, să lase bonuri pentru a nu crea greutăți gestionarilor, care puteau astfel să-și justifice lipsurile. La fel ca ceilalți partizani din România comunistă, cei din grupul Carpatin Făgărășan dispuneau de pistoale, puști, unele semiautomate și grenade de diferite producții, majoritatea fiind rămase din vremea războiului. În plus, toți erau tineri și aveau pregătire militară, majoritatea inclusiv experiența frontului, atât în Est cât și în campania din apus. Conștienți că sunt în inferioritate numerică și că trebuie să fie mereu în alertă și în mișcare, s-au documentat asupra luptelor de gherilă, folosindu-se de manuale obținute de la capitanul Sabin Mare din Făgăraș, adaptându-și totodată și îmbrăcămintea condițiilor din munți. Cu toate că versantul nordic al munților Făgăraș, zona în care aveau să activeze, era una neprimitoare, partizanii o cunoșteau foarte bine, fiindcă acolo copilăriseră și, în plus, era suficient de mare ca să facă urmărirea lor dificilă pentru securitate. Similar celorlalte grupuri, aportul rudelor și al localnicilor era crucial pentru supraviețuire, iar cei din grupul Carpatin Făgărășan au beneficiat de un amplu și îndelungat sprijin din partea comunităților de la poalele munților, indiferent că era vorba de persoane angajate ideologic sau nu, ori că erau români, unguri, sași sau romi. După o vară relativ calmă, în care și alți câțiva tineri li s-au alăturat, în toamna lui 50, membrii grupului s-au împărțit pentru a-și găsi gazde pentru iarnă, urmând să se regrupeze în primăvara anului următor. Lunile precedente fuseseră numai liniștea dinaintea furtunii. În noiembrie, securitatea începe un val de arestări și interogatorii brutale asupra oricărei persoane suspectate că îi ajută pe partizani, unul dintre cei apropiați grupului fiind ucis, iar câțiva dintre cei care se alătură recent partizanilor sunt capturați. Unul dintre sprijinitorii reținuți a fost Victor Radeș, care, la fel ca mulți alții, a trecut prin torturile de la securitatea din Făgăraș. Magnetoul electric a fost cea mai groaznică suferință. Mă țineau conectat la curentul electric până cădeam jos. Simțeam că mi iese creierul din cap. Era un chin extraordinar, care nu poate fi descris în cuvinte. Săptămânile următoare, grupul suferă noi pierderi. Mai întâi, doi dintre noii veniți, Ioan Mogoș și Nicolae Mazilu, părăsesc Făgărașul și se duc în Banat, motivele fiind clare. Fie au încercat să fugă din țară, fie să ia legătura cu alte organizații anticomuniste din zonă. Orice și-au propus, nu au reușit să facă. Trădați, au fost prinși într-o ambuscadă a securității. Mogoș și Mazilu au răspuns cu armele pe care le aveau asupra lor, împușcând mortal pe unul dintre securiști, ca mai apoi să cadă amândoi răpuși de gloanțe. O scenă și mai dramatică s-a petrecut la 18 decembrie 1950, în comuna făgărășeană Ileni, acolo unde Toma Pirău a fost surprins ascunzându-se în grajdul unchiului său. Trupele de securitate încercau să ia cu asalt hambarul, dar Pirău se apără, iar doi milițieni sunt uciși. Încercând să-l convingă să se predea, securitatea o aduce în apropierea grajdului pe mama partizanului, însă Pirău, înțelegând că nu mai poate scăpa din încercuire, strigă: sunt român și român vreau să mor și n-am să mă predau vouă bandiților. Iar apoi se sinucide. Hotărâte să lichideze cât mai repede grupul Carpatin Făgărășan, autoritățile comuniste organizează în vara lui 51 o serie de procese în care sunt incluși mai ales sprijinitori, dar și câțiva dintre cei care fuseseră în munți, fiind apoi descoperiți și capturați. Pedepsele sunt deosebit de grele, iar 7 dintre cei inculpați sunt condamnați la moarte și executați până la sfârșitul anului. De asemenea, sentințe similare sunt acordate în contumacie și luptătorilor din munți. În paralel, securitatea forțează pe mulți dintre săteni să devină informatori, dezvoltând o uriașă rețea de agenți, însă majoritatea covârșitoare a celor recrutați fac de fapt joc dublu și continuă să-i sprijine pe partizani cu informații, alimente, haine și medicamente, în ciuda tuturor pericolelor. Riscul este uriaș, dovadă fiind cazul lui Ioan și Dumitru Comșa, doi țărani care s-au întâlnit întâmplător cu câțiva membri din grupul Carpatin Făgărășan, schimbând câteva vorbe, iar Ioan Comșa oferindu-le căciula sa. În cele din urmă, când securitatea a aflat, i-a arestat pe amândoi, Dumitru Comșa fiind condamnat la 10 ani de închisoare, iar Ioan Comșa, pentru gestul de a le oferi căciula, a primit cu 5 ani mai mult. Cu ajutorul sătenilor drastic diminuat, partizanii sunt constrânși să atace cabane și gospodării agricole colective, ori exploatări forestiere, toate controlate de stat, de unde ridică provizii, lăsând în urmă bonuri justificative pentru tot ce au luat. În toamna lui 1951, grupul Carpatin Făgărășan află de la ciobani că în zonă ar mai rătăci un grup de 4 partizani, pe care de altfel îi și întâlnesc peste scurt timp. Nebărbieriți, cu haine rupte și arme roase de rugină, aceștia le mărturisesc că sunt singurii supraviețuitori dintr-un grup mai mare de luptători anticomuniști din Moldova, care au fost surprinși într-o amboscadă a trupelor de securitate. Camarazii lor sunt morți sau în camerele de anchetă, iar ei s-au decis să plece din estul țării și să-și găsească adăpost în Făgăraș, unde auziseră că încă există grupuri de rezistență la care voiau să se alăture. Membrii grupului Carpatin Făgărășan îi acceptă cu bucurie, dar pe drum, unul dintre noii veniți se destăinuie. Numele său era Vasile Motrescu. Fusese într-adevăr partizan în zona Bucovinei, dar în 1951 se predase. Fusese torturat și forțat să devină agent al securității, fiind apoi eliberat și trimis alături de ceilalți 3, care erau de fapt ofițeri sub acoperire, să intre în legătură cu luptătorii de pe versantul nordic al Făgărașului și să-i dea pe mâna securității. Erau de fapt echipa Mandea, pe care am amintit-o mai devreme, trimisă în munți cu scopul de a-i captura pe haiducii Mușcelului. Consternați de cele auzite, partizanii îi dezarmează pe cei 3 securiști deghizați și la 14 septembrie 1951 îi supun unui proces ad hoc și apoi îi execută, cadavrele lor fiind descoperite ulterior de trupele de securitate, iar Vasile Motrescu se retrage din grup. Odată cu venirea iernii, grupul se divizează din nou, dar majoritatea membrilor preferă să-și facă ascunzători prin pădure în loc să se retragă în casele unor rude sau sprijinitori, pentru a nu-i supune pe aceștia la riscuri și mai mari. Chiar și așa, Petru Novac i-a arestat la 15 februarie 1952, iar în anchete dezvăluie amplasamentul mai multor bordeie unde partizanii au stocate proviziile. Însă cea mai gravă pierdere a fost a lui Andrei Hașu. Acesta scăpase de arestare la începutul ianuarie, când, surprins de venirea trupelor de securitate în satul în care căuta adăpost, a intrat în căminul cultural din localitate și s-a ascuns sub scenă. La foarte scurt timp după, în clădire au intrat să se încălzească și să chefuiască exact soldații și ofițerii care îl căutau. Abia de dimineață, după ce aceștia au părăsit căminul, a ieșit și Andrei Hașu de sub scenă și a fugit înapoi în pădure. Norocul său însă s-a încheiat la sfârșitul lui 52, când fiind trădat, casa în care se afla e înconjurată de securitate. Hașu sare pe geam și încearcă să scape, însă este împușcat de mai multe ori în spate. Cadavrul său a fost apoi afișat în mijlocul satului, iar locuitorii aduși cu forța să-l vadă. Securitatea, urmărind să inspire teamă, oricui ar mai încerca să-i ajute pe așa zicii partizani. Hăituiți constant de sute de trupe de securitate, cu stocurile de muriții reducându-se alarmant și confruntându-se permanent cu lipsa alimentelor, membrii grupului Carpatin Făgărășan reușesc la 17 august 1950 una dintre cele mai temerare acțiuni, exact în aceeași zi în care grupul Arnățoiu a atacat cabana Padina, Ion Gavrilă Ogoranu și alți 5 luptători au făcut același lucru la cabana Bâlea Cascadă. Mai întâi au luat prizonieri aproximativ 30 de turiști care se îndreptau spre refugiul Montan, pe care i-au dus la cabană, acolo unde se aflau alte 30 de persoane. Partizanii i-au scos pe toți pe platoul din fața clădirii, le-au percheziționat bagajele, luându-le medicamentele, alimentele, hainele și ce alte obiecte aveau nevoie. De asemenea, din cabană au ridicat câțiva saci de orez, conserve și alte bunuri pe care le-au încărcat pe 3 măgari confiscați, pentru toate lăsând bonuri justificative semnate Rezistența Națională. Apoi au distrus toate portretele liderilor comuniști afișate în interiorul cabanei, în locul lor punându-l pe cel al regelui Mihai. La final, Ion Gavrilă Ogoranu a ținut un discurs care, se pare, i-a emoționat pe cei pe care fusese nevoit să-i țină prizonieri și să-i jefuiască. Spuneți, vă rog, oamenilor din țară că mai există un colț din regatul României care nu și-a plecat capul înaintea comuniștilor. Și atâta timp cât ne vor sta capetele pe umeri, acest colț de țară va fi liber. Spuneți-le să-și păstreze încrederea că într-o zi toată România va fi liberă. Rugați-vă să vă ajute și să ne ajute Dumnezeu. Apoi a pus pe toți și mai ales pe activistul comunist de la cabană să strige trăiască regele și trăiască România liberă, cerându-le de asemenea să nu coboare de pe munte timp de 3 zile și explicându-le unde pot să-și recupereze măgarii rechiziționați. Acțiunea a avut de fapt un dublu rol, de a-și procura hrană, îmbrăcăminte și alte lucruri necesare, dar și de a atrage atenția securității care îi prinsese într-o încercuire pe ceilalți partizani, ambele obiective fiind îndeplinite. Acțiunea de la cabana Bâlea a stârnit furia conducerii securității, care a impulsionat din nou urmăririle, mai multe bordeie sunt descoperite, personalul cabanelor este înlocuit cu ofițeri de securitate, se organizează pânde în păduri și sute și sute de trupe sunt trimise în munți să-i captureze pe partizani. Totuși, majoritatea soldaților erau neinstruiți, făcând greșeli elementare, de la lipsa conspirativității la neadaptarea la mediul natural unde se aflau. Și, spre deosebire de comandanții lor, mulți dintre ostași erau nemotivați, ba unii chiar ajungeau să simpatizeze cu partizanii sau să le fie frică să se angajeze în luptă cu aceștia. După arestările masive din rândul sprijinitorilor, grupul Carpatin Făgărășan și-a făcut prin intermediul lui Olimpiu Borzea o nouă rețea de săteni care să-i ajute cu informații și bunuri de consum, fiind stabilite căsuțe poștale secrete, dar și locuri anume unde localnicii puteau abandona sacii cu alimente și îmbrăcăminte. Chiar și așa, partizanii tot duceau lipsă de suficiente provizii, așa că la 20 octombrie 1952, câțiva luptători, flămânzi și murdari, potrivit martorilor, au jefuit o gospodărie agricolă de stat din apropierea Agnitei, iar într-o noapte de la începutul lui noiembrie au încercat să ia cu asalt chiar cabana Plaiul Foii. Folosită de securitate, însă, după un schimb de focuri, au fost nevoiți să se retragă în pădure. Nu e de mirare că în analizele de la București, grupul Carpatin Făgărășan era considerat cea mai periculoasă bandă din munți. Astfel că în 1953, securitatea a dublat măsurile operative din munți cu cele informative din satele de la Poalele Făgărașilor. Toate rudele, foștii colegi și fostele iubite, o bună parte a medicilor și a preoților, căci se știa că partizanii sunt religioși și obișnuiesc să coboare de Paște pentru a se spovedi și împărtăși, toți sunt luați sub urmărire. Peste 70 de potențiali susținători sunt arestați și aproape 250 de persoane sunt recrutate ca informatori. Dar chiar și așa, au fost și persoane care au refuzat direct securitatea. Soția unui preot, spunând clar în timpul anchetei că declar că niciodată nu voi fi în stare să-i vând pe Metea și pe Gavrilă, doi dintre partizani, care îmi sunt dragi ca și copiii mei. De-a lungul lui 1953 au avut loc mai multe întâlniri între trupele de securitate și partizani, dar după câteva schimburi de focuri, aceștia din urmă au reușit de fiecare dată să se retragă. Pentru a se alimenta, luptătorii atacau unitățile economice de stat și stânele, unde lăsau întotdeauna bonuri de rechiziție. După un an în care au supraviețuit fără pierderi, situația s-a deteriorat în 1954. Mai întâi, la 5 august, Gelu Novac și Gheorghe Șovăială sunt trădați în timp ce se ascundau într-un sat din apropierea Blajului. În urma scurtei confruntări armate, cei doi sunt uciși, dar nu înainte ca și ei să-l împuște mortal pe unul dintre milițieni. Drept răsplată, cel care i-a denunțat a primit hainele, încălțămintea și un ceas al celor doi partizani. După 2 săptămâni, 5 membri ai grupului sunt descoperiți în pădure. 4 dintre ei scapă, însă Ion Ilioiu este rănit grav. Încearcă să se sinucidă, dar leșină înainte de a apăsa pe trăgaci și este trezit de bătaia primită din partea securiștilor. M-au apucat de bocanci și m-au târât pe coastă vreo 40 de metri. Am crezut că nebunesc. Târâșul ăsta mi-a provocat niște dureri, că nici nu leșinam, nici nu eram cum trebuie. Am crezut că nu se mai termină. O ultimă confruntare majoră are loc în noiembrie 1954, atunci când partizanii sunt surprinși în timp ce se spălau, reușind să se retragă în grabă numai cu armele, pierzând astfel provizii și echipamentele deosebit de importante. Sfârșitul grupului Carpatin Făgărășan începe în acea iarnă, când unul dintre principalii sprijinitori, doctorul Nicolae Burlacu, e deconspirat, arestat de securitate și pus în libertate după ce fusese constrâns să devină agent, la fel cum s-a întâmplat apoi și cu Olimpiu Borzea. Cu toate acestea, amândoi rămân loiali partizanilor, iar Burlacu îi informează pe aceștia despre ceea ce i s-a întâmplat și, înțelegând că cercul se strânge, încearcă să le găsească o cale de a fugi din țară. Ideea e acceptată de luptătorii din munți, care, după ani de zile de supraviețuire dificilă și încleștări cu trupele trimise să-i captureze, conștientizaseră că o intervenție a occidentalilor nu va mai avea loc, iar activitatea lor în munți mai poate avea doar o încărcătură simbolică. Până să se găsească o cale de trecere clandestină a frontierei, în iunie 1955 are loc un tragic accident. Pe când se aflau într-o ascunzătoare, Laurian Hașu își descarcă involuntar arma, iar glonțul se oprește în piciorul lui Remus Sofonea. Aflați în apropierea locuinței lui Olimpiu Borzea, cei doi partizani reușesc să ajungă la casa acestuia, numai că piciorul lui Sofonea deja cangrenase și trebuia amputat. Chiar și dacă nu ar fi ajuns la spital, infirmitatea l-ar fi împiedicat pe Remus Sofonea să rămână alături de camarazii săi. Așa că, pentru a nu cădea niciunul în mâna securității, cei doi partizani decid să se sinucidă. Se împușcă în același timp unul pe altul, dar numai Remus Sofonea moare. Grav rănit, Hașu supraviețuiește ca urmare a intervenției providențiale a unui doctor care a acceptat să păstreze secretul. În cele din urmă, în vara lui 1955, Ion Gavrilă Ogoranu și Ion Pop se decid să se separe de grup și să plece spre granița iugoslavă, ori să se ascundă într-un sat din Cluj. Numai că, la un moment dat, Pop se răzgândește și se întoarce. Restul partizanilor acceptaseră propunerea lui Ioan Grovu, un fost sprijinitor ajuns agent al securității, care se oferise să le faciliteze plecarea clandestină în grupuri mici spre Grecia. Astfel, la 27 iulie 1955, Ioan Novac și Laurian Hașu sunt capturați la București. Câteva săptămâni mai târziu, Ioan Chiujdea, Victor Metea și Gheorghe Hașu sunt la rândul lor reținuți, ultimul arestat fiind Ioan Pop, la 24 mai 1956. Au fost organizate 4 loturi de inculpați, însumând 48 de persoane, deopotrivă partizani și susținători, care au fost judecate în august 1957. Primii au fost condamnați la moarte și executați la Jilava, în timp ce sprijinitorii au primit pedepse care au variat cu precădere de la 20 de ani de temniță grea la muncă silnică pe viață. Singurul rămas în libertate a fost Ion Gavrilă Ogoranu. După separarea de Pop, în vara lui 55, a ajuns în Alba, unde s-a stabilit în satul Galtiu, la locuința Anei Săbăduș, văduva unui fost coleg de facultate și el deținut politic, mort însă la Gherla. Timp de 2 decenii a trăit în conspirativitate, ascunzându-se într-o cameră secretă din spatele unui dulap de fiecare dată când avea Săbăduș oaspeți. Pentru că nu a reușit să-l captureze, securitatea a decis să-l compromită, lansând zvonul că toți ceilalți partizani au fost prinși din cauza trădării sale. Gavrilă Ogoranu a fost descoperit abia în iunie 1976, la Cluj, însă faptele se prescriseseră, fiind eliberat după câteva luni. După 1990 și-a scris memoriile, a dat interviuri și a participat la diferite comemorări și evenimente, păstrându-și crezul ideologic legionar. A murit în 2006, iar ultimul supraviețuitor al grupului Carpatin Făgărășan a fost Ion Ilioiu, decedat în 2012. Spectaculoase și poate controversate, acestea sunt poveștile a numai 3 grupuri de rezistență armată anticomunistă. În primii ani ai regimului au existat zeci și zeci de grupuri, aproape pe întreg teritoriul țării, din munții Bucovinei până în zona Mușcel și din dealurile Dobrogei până în Banat. Aproape toate au considerat că trebuie făcut ceva împotriva comunismului, membrii acestora fiind, așa cum sublinia istoricul Dorin Dobrincu, mânați de gândul că trebuie să li se opună cineva comuniștilor în drumul lor spre puterea absolută, că era rușinos ca nimeni să nu spună nu. De asemenea, au sperat că situația e temporară și că în cele din urmă comunismul va fi răsturnat, cel mai probabil cu sprijin occidental. De altfel, Lucreția Jurgi chiar afirma răspicat, după 90, că speranța venirii americanilor a însemnat totul pentru noi. Pe baza asta am luat, nu numai noi, ci și alții, drumul codrului, pentru că se zicea că nu mai e mult și vin americanii, că nu ne lasă. Ceea ce s-a întâmplat în munții României e o împletire de sacrificiu, dramă, dispariții insuficient lămurite, curaj, loialitate, dar și, din păcate, trădare. Pentru că partizanii n-ar fi rezistat atât de mult, sau poate chiar nu ar fi rezistat deloc, fără sprijinul consistent și îndelungat al localnicilor. Adeseori, țărani simpli, aceștia au oferit din puținul lor tot ceea ce au putut, chiar dacă asta însemna să-și riște viața și siguranța familiei. Au făcut acest lucru în primul rând pentru că cei pentru care își asumau aceste pericole erau persoane care inspirau încredere și respect în cadrul comunității. Iar atunci când au avut nevoie, comunitatea s-a modelat în jurul lor, ca un scut de apărare. Aproape fără excepție, sprijinul s-a făcut fără să se diferențieze, căci așa cum sublinia și Cornel Drăgoi, unul dintre sprijinitorii haiducilor Mușcelului, această mișcare de rezistență armată nu a fost nici țărănistă, nici liberală, nici legionară, ci anticomunistă și antirusească. Dacă în primii ani exista speranța că lupta lor contribuia la înlăturarea comunismului, cu timpul partizanii au înțeles că Occidentul nu se va implica așa cum sperau ei, iar regimul comunist se consolidase în societatea românească. Lupta nu mai putea avea niciun rezultat concret. Dar chiar și așa, privind retrospectiv, fostul partizan Ion Ilioiu concludea: "Nu consider un timp pierdut tot ceea ce am făcut. Cred că am făcut ce trebuia. Chiar dacă nu am biruit, sunt cu conștiința împăcată și nu mă simt vinovat pentru deznodământul luptei noastre. Dacă ar trebui să o luăm de la capăt, aș proceda la fel."